Slăviți să fie Domnul! Haideți, așa cum stăm ridicați, cei ce avem cuvântul Domnului cu noi în seara aceasta, să-l deschidem, după cum l-am mai deschis și până acum, de data aceasta la Cartea Luca, pagina 1113 în cuvânt, capitolul 18, începând de la versetul 9, voi citi până la versetul 14 inclusiv, pilda vameșului și a fariseului. Pagina 1013. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotine prihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Haideți să reocupăm locurile dumneavoastră. De data aceasta eu rămân în picioare și vreau să vă rugați pentru mine. Am trecut de vreo aproape o săptămână încoace cu familia, începând de la cel mai mic și acum spre sfârșitul săptămânii a ajuns și la mine un virus din acesta care atacă stomacul, un bau virus, și toți l-am avut, toți l-am purtat, eu am rămas ultimul și astăzi pe ducă. Și mă rog Domnului ca să lucreze, să se ducă de tot. Frați și surori, n-aș putea să încep să vorbesc nimic în seara aceasta până când n-aș face două lucruri. Unu, să vă mulțumesc dumneavoastră, Bisericii Elim, părinților, pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat în vara aceasta, chiar dacă unii ați fost prin concedii, chiar dacă unii ați fost plecați într-o parte sau alta, eu cred că ați purtat în rugăciune tot ceea ce în vara aceasta s-a făcut în biserică. Atâtea lucrări de misiune în România, între atâtea feluri în care au fost implicați tineri. Aici, în Austria, tabere de copii, adolescenți, tabără de tineret, și în toate am văzut mâna lui Dumnezeu. În primul rând am văzut mâna Domnului prin faptul că ne-a păzit. Toți s-au întors acasă, toți au venit teferi și nevătămați, chiar dacă uneori anumite mici accidente care apar s-au mai întâmplat, totuși nimic n-a umbrit sau nimic n-a lăsat un gust amar în dreptul lucrării din vara aceasta. Haideți să și mulțumim lui Dumnezeu, dacă tot îi cerem să fie cu noi. Haideți să ne facem întotdeauna rugăciunile până la capăt și să-i și mulțumim pentru că lucrează. Așa cum s-a spus până aici și în seara aceasta, El este Domnul, El e un Dumnezeu viu. Și știm că e viu prin faptul că îl vedem la lucru. Pe El nu-l putem vedea, că e Duh, că e Spirit, dar vedem lucrările pe care le face. Vedem lucrările pe care le face în noi. Vedem lucrările pe care le face în cei din jurul nostru și ne dăm seama atunci că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu viu, e un Dumnezeu care lucrează. Ba încă de cele mai multe ori lucrează cum noi nu ne așteptăm, unde noi nu ne așteptăm și în moduri și în felul în care noi nu ne așteptăm. Și are și darul acesta deosebit Dumnezeu să ne surprindă prin felul în care lucrează. Și întotdeauna cumva așa să rămânem atunci când Dumnezeu lucrează așa ca și copiii gură cască. Vai cum a lucrat și Dumnezeu în anul acesta. Păi nici nu ne-am așteptat la asta. Păi da, să-i mulțumim. Trăim într-o lume în care cu toții știm. Sigur, unii mai mult sau unii mai puțin. Dar dacă am pune pe fiecare de aici să dăie așa o părere în câteva cuvinte despre lumea în care trăim, cu toții am merge cam în aceeași direcție. E greu, e mult păcat, e o lume în care, așa cum se spunea săptămâna trecută, diavolul e stăpân și la el acasă. Și cu toate acestea, în lumea aceasta, Dumnezeu încă își face lucrarea. Și cu toate acestea, în lumea aceasta, Dumnezeu încă lucrează. Și noi suntem partea lucrării Lui. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne apropiem de textul acesta nu cu mult timp în urmă ne-a vizitat fratele Popovici, Valentin, și după program, în timp ce servea o masă, o cină sus, înainte să plece de la noi, am reușit să-i pun trei întrebări. Prima a fost ce vârstă are și are o vârstă înaintată, aș vrea să îngăduie Dumnezeu arul acesta, măcar atâta să o primesc și eu și să prind vârsta aceasta pe care el o are acum. A doua întrebare pe care i-am pus-o a fost dacă are un model. Un model în viață, dar nu, să nu-mi dea răspunsul acela pe care spunem toți, da, modelul nostru Iisus Hristos, de asta știu. Un model omenesc, un om ca și model. Și știți ce mi-a spus? Tatăl meu, dacă este un om pe care vreau încă să-l imit în viață, să trăiesc ca și el, să fac ca și el, e tata. Și l-am întrebat, ați reușit? Și are mulți ani și spune, încă mă străduiesc să fiu ca și el. Asta pentru că de dimineață au fost binecuvântări de copii, dacă unii dintre tați îți prezenți. Vreau să reamintesc, nu uitați că puteți să fiți voi cei mai mari eroi a copiilor voștri. Nu eroii din mass media, nu eroii din desene animate, nu eroi de pe nu știu unde și nu știu care și nu știu cum. Tu poți să fii erou pentru copilul tău. Un alt lucru pe care l-am întrebat și ne apropiem de textul nostru cu lucrul acesta, i-am pus următoarea întrebare. Frate Popovici, ai așa vreo nemulțumire? Ai vârsta asta înaintată, peste 25 de ani în conducere de biserică? Ești un om împlinit? Și spune, vai de mine! După fiecare predică, după fiecare moment în care stau în fața bisericii, am așa o remușcare în suflet și o nemulțumire că puteam să fiu mai bun, că puteam să predic mai bine, că puteam să reprezint pe Hristos mai bine și mai frumos. Nu-ți deloc mulțumit de mine. Și acum mă apropiu de noi, de pilda aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o leagă cu cealaltă dinainte, cu acel judecător nedrept și vrea neapărat și pe noi astăzi, ca și pe ei atunci odinioară, să ne învețe ceva. În prima din ele, cu acel judecător nedrept, ne învață Domnul nostru Iisus Hristos și scrie clar în Biblie, nu trebuie să interpretăm noi, că ia rugăciunea, e importantă și dă rezultate în momentul în care e consecventă. În pildă aceea spunea despre acea văduvă care nu s-o da bătută. S-o tot dus, chiar dacă judecătorul era nedrept. S-o tot dus până când s-o rezolva problema. Și prin pilda aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că ea rugăciunea e foarte importantă. Însă o parte importantă a rugăciunii să fii consecvent, să nu abandonezi, să nu te dai bătut, să te rogi până la capăt. Și mâine încă o dată, și poi mâine încă o dată. Și de fapt, nu vrea să ne învețe altceva decât Mântuitorul să ne spună aveți grijă că viața voastră trebuie să devină o viață de rugăciune. Sau viața voastră să fie înaintea mea ca o rugăciune. Zicea la un moment dat un părinte al bisericii, așa ar trebui să trăim noi creștinii, creștinismul pe pământ, ca dacă cumva mâine s-ar pierde orice evanghelie, și nimeni nu ar mai avea o frântură din Evanghelie și din cuvântul Noului Testament. Când cineva se uită la tine să citească Evanghelia, când cineva te vede pe tine să citească Evanghelia lui Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne la o viață din aceasta. Apoi continuă Domnul nostru Iisus Hristos și trece la această pildă a vameșului și a fariseului, prin care, din nou, vrea să ne învețe ceva și de data aceasta atrage un semnal de alarmă prin pilda aceasta despre un pericol. Un pericol pe care îl pândește nu pe omul din afară. Vorbește în această a doua pildă Domnul nostru Iisus Hristos despre un pericol nu pentru cel ce merge în discotecă, nu pentru cel ce adoarme în bar, ci vorbește despre un pericol despre cel ce merge la rugăciune. În această două pildă, Iisus Hristos nu mai vorbește despre toți, ci vorbește despre un pericol care privește strict o categorie de oameni care sunt foarte spirituali, o categorie de oameni care sunt foarte bisericoși. Și în pilda aceasta, pericolul pe care îl menționează Iisus Hristos este: aveți grijă de mândria spirituală. Un pericol în viața voastră de rugăciune, un pericol în viața voastră de umblare cu Dumnezeu, un pericol în viața voastră de a fi plăcuți lui Dumnezeu, este să cazi în extrema aceasta mândrie spirituale. Și oare ce vrea să spună Domnul Iisus cu aceasta? Păi lor le dă un exemplu foarte clar ca să înțeleagă și folosește un fariseu și un vameș. Sunt exit polurile lumii în care trăia pe vremea aceea. Adică exact cele două extreme ale societății iudaice în care în timpul Domnului Iisus Hristos se trăia. Pe de o parte, cel mai înalt pe podium spiritual erau fariseii. Oricine și-ar fi dorit o poză cu un fariseu, un selfie cu un fariseu, toți ar fi luptat măcar o poză să-și facă cu ei. Erau plini de Biblie, spune că umblau cu niște haine lungi până jos în pământ, umblau cu ele de luni până sâmbătă și de sâmbătă până luni, nu le schimbau. Păi ele își coseseră banderole cu versete din Scriptură și peste tot erau Scriptură, peste tot erau biblici, peste tot erau Biblie. Se rugau mai mult decât oricine. Aveau activitate spirituală și depășeau pe toți în activitatea lor spirituală. Și aici, dacă sunteți atenți, când spune Domnul Iisus despre pilda asta, nu spune despre ei că au plecat la templu într-o zi de sărbătoare. Spune că au plecat la templu, poate că era o zi normală. Fariseul mergea și într-o zi normală la templu. Pentru ei rugăciunea de dimineață, rugăciunea de după masă era o lege, era un program. Și la nouă era la templu și după masă la trei la templu. Că era luni, că era marți, că era miercuri, că era joi, că era vineri. Diferențe între zile nu exista. Și ca să ne demonstreze nouă astăzi ce înseamnă mândria spirituală și lor atunci, folosește Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos în pilda aceasta pe aceste două exemple. Ultimul om al societății, care era vameșul, și cel mai înalt om în societatea iudaică, care era fariseu. Și vreau un picuț să vă spun câteva lucruri despre farisei. Undeva în 331, înainte de Hristos, Alexandru Macedon își lărgește imperiul și cucerește Palestina, cucerește Siria și împreună cu regatele astea implicit cucerește și pe evrei. Și evreii devin conduși de autoritatea grecească. Alexandru Macedon era un om cu inimă largă, și nu a pus peste ei, peste evrei, multe biruri și multe probleme, i-a lăsat să-și manifeste religia mai departe, i-a lăsat să-și facă slujbele mai departe, însă strategia lui a fost cu totul și cu totul alta. Undeva la gura Nilului, după ce cucerește Egiptul, zidește un oraș extraordinar, Alexandria. E orașul zidit de el, de Alexandru Macedon. E deosebit orașul acesta. Și atrage cu frumusețea acestui oraș. Atrage cu cultura elenă, greacă, pe care o pune și împompoțează orașul acesta, atrage popoarele cucerite. Evreii cu grămada s-o duși acolo. Rod al evreilor care ajung în Alexandria, îi undeva peste vreo 70 de ani, se scrie pentru prima dată Vechiul Testament, Septuaginta, în limba greacă, la Alexandria, de către evreii care se duc acolo. Felul lui de a cuceri, felul lui de a impune cultura elenă era prin a atrage, prin a oferi cadou, prin a părea mai deosebită, mai frumoasă, construiește orașe, face orice. Ei, după omul acesta, regatul se împarte între cei patru generali. 100 de ani se duce o bătălie peste tot imperiul între ăștia patru generali. După ei vine la conducere ultimul dintre ei, ultimul rege, de fapt, al Greciei, Antio Epifanu. Omul acesta, în 170, cucerește din nou Ierusalimul. Și el nu mai are ca și armă cultura. Omul ăsta are ca și armă sabia. Momentul în care în care acesta cucerește Ierusalimul, nu e altceva decât momentul în care se împlinește Daniel 11, 1 la 34, când urăciunea pustiirii pătrunde în templu cel sfânt și pe vremea lui Epifanus, atunci îi dat la o parte altarul din templu, îi pusă zeița Jupiter în mijloc, îi sacrificați porci în mijlocul templului și sângele porcilor umpe templu și tot ce este carte sfântă sau sacra templului este arsă, iar religia iudaică este interzisă prin lege. Pentru evrei era sfârșitul. Ăsta nu mai era cu cultura și cu frumosul. Ăsta era cu sabia, da sau nu? Ei, pe fundalul acesta social, pe istoricul acesta, în sânul poporului iudeu, se naște dorința de a păstra religia adevărată. În mijlocul poporului evreu se naște dorința aceasta de a rezista, de a duce iudaismul mai departe, de a duce închinarea la Iehova mai departe. Și se naște o mișcare, o mișcare cu gânduri bune, o mișcare deosebită. Nu-i mișcare militară, ăștia nu pun mâna pe sabie, ăștia nu sunt zeloți, ăștia nu sunt teroriști. Ăștia sunt o mișcare religioasă și îi spun, noi vrem să-L păstrăm pe Dumnezeu în poporul nostru. Copiii care vin după noi trebuie să învețe despre Dumnezeu. Generațiile care vor veni mai departe și ne vor urma, vor trebui să știe care e Jehova și care e Dumnezeul nostru. Nu idolii aceștia pe care ne-i aduce împăratul acesta. Și așa se naște pentru prima dată fariseii. Fariseii înseamnă pus deoparte. Pus deoparte. Oamenii aceștia se considerau separații. Separat. Separat. Suntem separați de cultura elenă, apoi după aceea au venit romanii și au spus, suntem separați de cultura romană, vrem să apărăm pe Dumnezeul nostru, vrem să apărăm adevărata religie, nu vrem să ne compromitem cu niciunul. Vă întreb, ce-a fost greșit în gândul ăsta? Nimic. Oare nu-i la fel și lupta noastră? Oare nu-i la fel și lupta creștinului în ziua de astăzi? Păi ne luptăm să păstrăm o morală creștină, o morală biblică, ne luptăm să păstrăm valorile Scripturii, ne luptăm să păstrăm adevărata închinare și etc. și mai departe. Pentru asta ne luptăm și noi. Pentru asta s-au luptat și ei. Ei, pe fondul acesta politic se naște fariseii. Din ce în ce în ce mai mult câștigă în prestigiu, se lărgesc și pe vremea Domnului Iisus Hristos ajung să fie cea mai răspândită partidă religioasă, cu cei mai mulți adepți. Chiar și apostolul Pavel, Saul din Tars, este membru acestei partide și recunoaște și cu bucurie spune despre felul în care a fost un fariseu adevărat în toată umblarea lui. Oare ce se întâmplă cu fariseii? Sau ce s-a întâmplat cu ei de pe vremea Domnului Iisus Hristos? Domnul nostru Iisus Hristos nu mai apreciază la ei nimic. Eu mi-am pus întrebarea asta. Oare ce s-o fi putut întâmpla cu ei? Pentru că au fost eroii națiunii. Au fost cei care, după războiul Macabeilor, au dus mai departe suflul acesta religiei iudaice, au dus mai departe adevărata închinare, poruncile, legile, au fost foarte stricți în a se ținea, în a fi împlinite, în a se aduce jertfe, în a se face tot ce e biblic pentru ei. Și cu toate acestea, Dumnezeu, în momentul în care îl trimite pe Iisus Hristos întrupat pe pământ, Iisus Hristos, de câte ori spune vai de voi, se referă la fariseri și cărturari. Ciudat! Nu se referă la femeia păcătoasă, nu se referă la nenorociții care sunt la marginea drumului, la orbi, la ologii, la șchiopii și vame și amărâți. Ci Iisus Hristos spune, vai de farisei! Oare ce s-a întâmplat cu ei? E important să înțelegeți și de ce? Pentru că s-ar prea putea ce se întâmplă cu ei, se întâmple uneori cu noi. Pentru că el, fariseul despre care aici vorbește Scriptura, pe care îl dă pildă Domnul, poate a murit de sute de ani, însă Duhul acesta, cromozomii și genele acestea ale farisismului, să știți că se perpetuează mai departe și sunt prezente în orice generație. Ne însoțesc mai departe. Amândoi, zice Scriptura, că se duc la templu, zice în versetul 10, se suiau la templu să se roage. Lucru frumos, nu? O zi normală, însă s-o dea seama că nu se poate să înceapă o zi normală fără a se sui la templu. A merge la biserică, a merge la părtășie, pentru ei însemna să te sui. Sigur că ei se suiau și geografic, pentru că el templu era pe o colină. Dar spiritual, mersul la templu trebuie să te ridice. Când mergi să stai în prezența lui Dumnezeu, tu trebuie să te sui, să te ridici. Ei se ridicau și geografic. Trebuiau să urce 15 trepte. Nu știu cum a mers el, al doilea, vameșul, în acea zi, dar știu cum a mers fariseul. Știți cum a mers fariseul? Fariseul are de la psalmul 120 până la psalmul 134, 15 psalmi pe care trebuie să-i cânte. Treptele pe care urcai la templu erau 15. Și trebuia să urci o treaptă și să cânte un psalm. Dacă vă uitați în Biblie, psalmii ăștia sunt dintre cei mai scurți, în afară, cred că, de 132. Ăsta are 18 versete. Restul sunt numai de câte 5, 6, 7 versete, să fie cântarea sau rugăciunea scurtă. Toți psalmii ăștia sunt cântarea treptelor, pentru că se cântau pe trepte. Urca o treaptă, fariseul cânta o cântare. Mai urca o treaptă, cânta o cântare. Mai urca, până la 15, trebuia să termine toți 15 psalmi. Apoi intra înăuntru în templu și se ruga. Probabil că el s-o scula mai devreme ca și vameșul să meargă la biserică. Că vameșul țuști, el nu știe psalmii, că nu citi Biblia. Ăsta avea multă activitate religioasă. Și momentul în care merge la templu și se roagă, noi avem o tendință ciudată când analizăm textul ăsta sau când privim pe textul ăsta și zicem, ai bă și vameșul ăsta, ce mândru-i mă. Și ce spune mimea după aceea? Ce bine că eu nu-s ca el. Și în momentul ăla suntem unul la unul. Când citim textul ăsta cu vameș, așa spunem, Doamne, mă, și vameșul ăsta, mă, cum să laudă? Cum vorbește despre el? Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca și el. Și în momentul când spui în inima ta lucrul ăsta, ești unul la unul cu el. Frați și surori, din perspectiva noastră, umană, atunci când vedem toată istoria acum a fariseilor, fariseul avea toate motivele să se laude. El până intra în templu trebuia să spune 15 psalmi pe 15 scări. Deja făcuse timpul de cântare. Acum urma rugăciunea. Și când se pune înaintea lui Dumnezeu, începe frumos. Haideți să citim încă o dată. Cum își începe rugăciunea? Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc! Păi ce frumoasă rugăciune! Începe cu mulțumire! Nu începe să plângă înaintea lui Dumnezeu? Nu începe să ceară o grămadă de lucruri de la Dumnezeu? Doamne, îți mulțumesc! Și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care Dumnezeu l-a binecuvântat să le facă. Pe ce rău în asta, oameni buni? Vă întreb sincer, ce rău în asta? Ce rău că s-o sui la templu? Și nu se spune că era o zi deosebită, poate era peste săptămână. Nu e rău, e de apreciat. Doi, s-o sui cu un scop clar. Nu o mergi la templu să întrebe oare unde găsesc de lucru. Nu vreau să supăr pe nimeni, da? Îmi cer iertare. Nu mergi la templu să gândească și să vadă cine ce mai face la templu. Nu! Ei au mers amândoi cu același gând, curat. Ne ducem la templu să ne rugăm. Fariseul a venit la templu să se roage. Vameșul a venit la templu să se roage. Gând curat. Ce a spus, a făcut. S-a pus pe genunchi și s-a rugat. Și acum mergem mai departe. Pentru că noi, trăind într-o lume critică astăzi, în secolul acesta, când totul se critică, când totul se bajocorește, când nimic nu mai are valoare, noi criticăm și nu mai înțelegem Scriptura. Și omul ăsta vine și spune, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăresc nedrept prea curvari. Vă întreb, o mințit? Păi fariseii reprezentau cea mai înaltă morală a iudaismului. Ăștia nu prea curveau, ăștia nu erau răpăreți, nu au mințit nimic în ce au spus. Omul a spus adevărul. Doamne, vin înaintea ta și îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți care fură, care fentează, care trișează statul, care merg și trec pe roșu la semafor. Eu nu-s, Doamne, ca ceilalți. Eu sunt curat, neprihănit și ascultător de tine, Doamne, sunt aici. O greșit? Nu o greșit. Mai departe. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală în toate veniturile mele. Oameni buni, omul ăsta s-a rugat la lucruri pe care le făcea. Farisei aveau lege ca lucrurile acestea să le facă în fiecare zi. El nu povestea despre cineva care postește sau despre cineva care dă zeciuială. El se pune înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că și săptămâna asta am putut să-ți dau zeciuială, că și săptămâna asta m-am ținut post de două ori. Sigur că pe noi ne enervează, că noi nu mai ținem de două ori post pe săptămână. Și ne supără fariseul ăsta. Și imediat îl analizează și spune, să dă mare, O zis acolo tare sau de toți? Fals! Unde scrie în Biblie că o zis-o tare? Spune că se ruga în sinea lui. Adică s-a pus în templu așa? Nu m-ați auzit ce am zis? Frați și surori, asta e Scriptura. Asta noi interpretăm după mintea noastră, după ce scrie. Spune că s-a dus în templu, s-a pus în picioare și e rugăciune greșită în picioare? Păi Iisus Hristos spune atunci când stați în picioare și vă rugați să vă iertați tot ce aveți unul împotriva aproapelui vostru. Păi nu e greșit, a fost biblic omul ăsta. O mers în picioare, s-a rugat și s-a rugat în sinea lui cu gura închisă. Și spune, Doamne, o auzi vameșul ceva? Nu a auzit nimeni nimic decât El și Dumnezeu. A fost o rugăciune ascunsă. A fost biblic. În lucrurile pe care le-a făcut după Vechiul Testament, care era pentru el literă de lege. Omul ăsta a fost biblic. Și acum, când ne-am tot strufocat să demonstrăm că a fost biblic, unde e greșeala? Unde e problema? De Dumnezeu spune la un moment dat de unul că mai degrabă unul s-a dus acasă s-o cotine prihănit și mai degrabă celălalt s-a dus acasă cum a venit. Păi știți unde e problema? E simplă. Unul a venit păcătos și a mers acasă s-o cotine prihănit. Unul a venit neprihănit și a mers cum a venit. Ați priceput? Unul a venit neprihănit și a mers acasă cum a venit. Ălalalt a venit păcătos și a mers acasă socotit neprihănit. De ce spun lucrul ăsta? Ca să inventez o nouă Biblie? Nu. Ca să scot un adevăr în relief. Niciunul nu a fost corect înaintea lui Dumnezeu. Noi avem tendința noastră a firii pământești, a păcatului care noi, când citim pasajul ăsta din Biblie, să spunem, Doamne, așa și eu, Doamne, ca și vameșul ăsta, Doamne, sunt păcătos, Doamne. Și așa ne plângem în noi și jucăm un teatru spiritual. Și parcă zicem așa, da, Doamne, bine că vameșul, ultimul acolo în cer de iertat de tine. Oameni buni, niciunul nu a fost bun, că dacă erau buni, aveau nevoie de rugăciune. Amândoi urmez mustrați în mintea lor, în conștiința lor, unul de legea pe care o ținea, celălalt, de păcatele pe care le-au făcut, să meargă să se roage. Niciunul nu era perfect. Nu poți să alegi pe niciunul dintre ei. Ăștia nu sunt niciunul exemplu de urmat. Ăștia sunt două tipuri de oameni care amândoi au nevoie de rugăciune. Însă, felul în care ei se pun înaintea lui Dumnezeu și modul în care ei se roagă, pentru unul aduce neprihănire și din păcătos îl face un om neprihănit, iar pentru celălalt îl lasă mai departe cu neprihănirea lui. Aici e toată problema. Ce vrea Dumnezeu să ne învețe aici? În primul și în primul rând, că deosebirea asta între zile în care Dumnezeu lucrează mai deosebit și mai puțin deosebit numai la noi la oameni. Dumnezeu lucrează în fiecare zi. Într-o zi s-a dus la templu, s-a rugat, unde era Dumnezeu? Plecat în delegație? Nu, acolo. L-au auzit și pe unul și pe celălalt, nicio problemă. Doi, Dumnezeu aude rugăciunea ta. Frați și surori, fiți foarte atenți, e cuvântul lui Dumnezeu aici. Dumnezeu aude, ascultă. De răspuns vorbim mai departe. Dumnezeu aude, adică ascultă cu urechea lui rugăciunea ta. Că e una duhovnicească, că e una neduhovnicească, că e una biblică, că e una nebiblică, indiferent de felul în care tu te rogi, că tu mergi la templu cu scopul să te rogi, cu scopul ca să te întâlnești cu Dumnezeu tău și să-i spui ce ai pe inima ta, fie că spui bine sau nu, El te ascultă, o aude. Felul în care îți răspunde, aia e partea B, despre care o să mai discutăm. Însă El le aude pe amândouă. Notate au fost ale fariseului, notate au fost. O avem pe litere. A vameșului la fel, notată. Problema e că unul s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu cuvinte multe, cu activitate multă, plin de activitate spirituală era, dar cu o inimă mică. Eu nu-s ca vameșul ăsta. Adică el îl dă pe Ioan, apostolul peste cap, care spune, cum puteți să iubiți pe Dumnezeu pe care nu-l vedeți când pe aproapele tău, că e lângă tine și îl vezi om ca tine-l urăști. El ura pe vameș. Avea activitate multă, avea cuvinte multe și frumoase înainte lui Dumnezeu, v-am spus psalmi întregi, putea să înșire, cunoștea bine Biblia, dar o inimă mică. Celălalt avea o inimă mică, o viață mică și activitate mică, ăsta nu avea nimic. Și zic cum s-a rugat, o rugăciune mică, o repetat două, trei cuvinte. De ce Dumnezeu pe unul l-a ascultat și pe celălalt nu? Păi nu-i mare filozofie, unul a fost sincer cu inima lui. Nu s-a pus în față activități, nu s-a pus în față slujbe, nu s-a pus în față nimic, nici nu avea ce să spună săracul, că de le punea tot erau păcătoase. Dar a venit cu inima. Și inima lui acompania cuvintele pe care le spunea. La fariseu, inima nu acompania deloc vorbele. Și spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, în Samuel, dacă nu greșesc, că în 1 Samuel 16:7, Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Dumnezeu se uita la inima fariseului și la mulțimea de cuvinte rostite și spune, mă, ce spui tu de 10? Ce faci tu de 10? Cum postești tu de nota 10? Cum dăruiești din toate lucrurile pe care oricum eu ți le-am dat? Îi de 10, mă! Dar inima, inima unde-i? Inima unde-i? Că spune cuvântul lui Dumnezeu despre farisei, că erau cu cartea în mână, cu legea în mână, dar inima lor era cum să-L prindă pe Hristos, cum să caute un prilej să-L dăie la moarte, erau vicleni, cu inima erau șmecheri, erau șireți. De ce? Pentru că ne întoarcem înapoi la titlu. Pericolul pe care îl paște pe orice om religios este mândria spirituală. Să cazi în acea extremă în care să crezi că tu faci dintr-o parte de oameni selectă, tu faci parte dintr-un club select, tu ești printre cei luminați, printre cei față de care lumina s-a descoperit mai mult, printre cei față de care Dumnezeu a avut mai mult har și mai mult dar, iar toți ceilalți sunt amărâții, sunt laicii, așa e în parte lumea de astăzi religioasă, sunt clericii, cei ce conduc, și restul sunt laici. Ăștia nu pot să înțeleagă Biblia, mai că le explicăm noi. Dacă nu le explicăm noi, n-au nicio șansă. Și încet, încet, cu cât înaintezi în umblarea cu Hristos, sincer să fii, că și fariseul a început sincer, cu cât încet, încet, intri în rutina aceasta a umblării cu Dumnezeu, începi lucrurile să devină rutină, începe umblarea cu Dumnezeu să devină obișnuință și începi să te consideri camarad cu Dumnezeu la pertu. Știți unde e problema fariseului? În toată rugăciunea lui, el nu are nicio nevoie. În toată rugăciunea lui, el nu are nicio cerere. În toată rugăciunea lui, el numai vine cu 10 luate de acasă. El când pleacă de acasă, deja își pune 10 în carnet. Și spune, astăzi mă duc la biserică să mă rog, dar 10 le-am aici, da? Mă duc mai seara la Domnul. Să-i arăt că sunt prezent, să-i arăt că eu nu lipsez nici marța asta, să-i arăt că nu lipsez nici duminica asta, că eu sunt prezent de la toate lucrările. Dar inima mea nu-i pentru lucrare, inima mea nu-i pentru Domnul. Inima mea e pentru mine. Eu meu, să fiu văzut că-s acolo, să fiu văzut că-s de față, să fiu văzut că-s prezent. El cu 10 le lua de acasă s-a dus. Și pe când a vrut Dumnezeu să-i dea 10 și să-i scrie 10 pe rugăciune, el a spus la revedere, am plecat, n-am nevoie de la tine nimic, serus, se duce. Și n-are de la Dumnezeu nevoie de nimic, nici măcar de părerea lui Dumnezeu. El pleacă. Pe când vameșul vine înaintea lui Dumnezeu și are numai nevoi. Are numai nevoi. Doamne, spăcătos, Doamne, vai de mine, Doamne, n-am nicio șansă, dacă plec așa acasă cum îs acum în clipa asta, Doamne, nenorocit, mă duc în fundul iadului. Fă ceva, Doamne, cu mine. Ăsta a fost vameșul. Fariseul a spus, Doamne, îți mulțumesc, am făcut asta, asta pentru tine, sper că săptămâna asta nu mai vrei nimic, la revedere. Marți am fost la program, duminică am fost și dimineața și seara, ce mai vrei de la mine luni? Ce mai vrei? Dar numai nu vrei și luni să mă duc să spun la cineva despre Hristos, dar ce? Luni liber. Luni iarba nu crește. Nu? Luni liber. Dar ce să-i spui la educatoarea de la copila ta pe care mergi să o aduci de la grădiniță în fiecare? Ce să-i spui tu ceva despre Hristos? Nu îi spui nimic. Oameni buni, nu la întâmplare Dumnezeu ne lasă în lumea în care trăim. Nu la întâmplare ne-a hotărât pentru vremurile astea. Eu tot am stat și m-am gândit. Doamne, ce nu ne-ai pus pe noi undeva atunci, prin 1800, când au fost marile treziri? Să ne naștem așa într-o trezire spirituală, când toți vorbesc în limbi, când toți merg la biserică, când tot orașul e pocăit și nici pușcărie nu mai este. Dar nu ne-a pus Dumnezeu acolo, oameni buni. Ne-a pus în vremea de azi, cu păcatul la fiecare colț de stradă, cu păcatul pe fiecare telefon, cu păcatul la fiecare colț de ușă și la fiecare vorbă, peste tot păcat și Dumnezeu ne-a pus. De ce? Pentru că ne-a considerat Dumnezeu că suntem, dacă rămânem în El, capabili. Și atunci trebuie să fim capabili. Cum? Pot tot un Hristos care mă întărește, spune Scriptura. Ei, problema cu păcatul ăsta mândriei e un păcat subtil. El vine cu toate lucrurile pe care le faci și vii de la pachet. Tu faci un lucru bun și spune Apostolul Pavel că se ține ceva lipit de tot ce faci bun. Vine acolo. Vine lângă orice biruință pe care ai realizat-o. La vameș o vine lângă fiecare biruință a lui. Doamne, să vezi că eu am postit, alea două zile am fost tare, Doamne, n-am avut probleme cu nimic. O venit, o însoțit mândria spirituală totul. Un păcat dorit. De ce? Pentru că păcatul acesta pune pe Dumnezeu întotdeauna pe locul secund și firea omului pe primul loc. În Geneza 3:5 spune la un moment dat diavolul și aduce și sugerează femeii ideea asta a mândriei, spune: veți fi ca Dumnezeu. Wow! Dintr-o dată o tresărit Eva, dintr-o dată a auzit o predică ce nu mai a auzit niciodată. Și mândria începe să cuibărească: auzi, mă, să fii ca Dumnezeu, extraordinar, se poate. Da, se poate, veți fi ca Dumnezeu. În momentul în care eu tău, ăsta n-are de-a face cu nimeni din jur. Nu, ăsta ești numai tu. Tu și Dumnezeu, tu și Dumnezeu. Cine-i stăpânul? Apoi, Isaia 14, 13 și 14, zice: voi fi ca cel preanalt, spune un slujitor important din cer. Dintr-o dată vine gândul ăsta mândrie la inima lui, în mintea lui, și spune: voi fi ca cel preanalt. În Daniel 4:30, aici în capitolul ăsta Nebucadnețar începe să se laude și spune el: ăsta e Babilonul pe care l-am zidit eu, cu puterea bogăției mele, cu slava mea, eu pe primul loc. E un păcat dorit. Că ăsta nu ți-i rușine, oameni buni. Vreau să mă înțelegeți. Cu o țigară în mână că te văd, frate, ți-i rușine. Cu o bere în mână că te întâlnești cu tata, cu mama, ți-i rușine. Nu știu ce să faci cu ea, nu mai știu cum s-a ascuns. Dar cu mândria nu. Pentru că ăsta e păcatul eului tău. Bancă de multe ori mândria îți dă întâietate înaintea celorlalți, că tu ai mai mult curaj. Ești mai stăpân pe tine. Ăsta e de dorit. Mai departe, un păcat religios a biruit pe cele mai selecte și sfinte creaturi în cele mai selecte și spirituale locuri. Vă spunea, cu berea nu vedeți pe nimeni să vină aici. De cum să ajungă pe lanvon sau cu țigara sau cu alte lucruri. Dar vă întreb, cu mândria ați văzut vreodată pe cineva? Frate, nu o vedem. Mai bănuim noi așa. Mai dăm noi așa cu bănuitul ca oameni, cum suntem. Dar nici și frică să bănuim că poate noi suntem mai mândri. Dar asta nu o vedem. Însă Biblia ne arată că păcatul ăsta mândriei o biruit pe cei mai selecți și în cele mai selecte locuri. Isaia 14:12 se miră și spune: cum ai căzut din cer? Luceafă strălucitor, fiu al zorilor, cum? Păi tu n-ai căzut din discotecă, tu n-ai căzut din birt, adică din bar, tu ai căzut din cer, cum? Mândria n-are de-a face cu ce vezi în dreapta, n-are de-a face cu ce vezi în stânga, ăsta n-are de-a face cu internetul, păcatul ăsta, să știți, ăsta are de-a face cu asta, cu inima, cu ce-i aici, ori a lui Hristos, ori joci teatru. Ori e plină de Hristos și de smerenie, dacă nu e plină de Hristos și de smerenie, nu există decât varianta B, plină de orgoliu personal și mândrie. Și ea poate fi uneori spirituală. Apoi, mai departe, Geneza 3:5, vă aminteam, discuția din Eden. Păi nu se duce discuția asta undeva la un colț de stradă, nu? În Eden se duce, între Eva și șarpe, în Eden, în locul pregătit de Dumnezeu pentru oameni. Mândria, la ea acasă. Apoi, Luca 18, 10 și 11, despre ăștia despre care vorbeam acum. Păi ăștia nu erau oameni buni în piața din Ierusalim, să se întâlnească undeva în piață sau undeva la un restaurant. Ăștia erau în templu, în fața lui Dumnezeu. Și amândoi se rugau și în timp ce se rugau, unul plin de mândrie, plin de eu, plin numai de el și de ce-o făcut, și celălalt smerit, păcătos, și duce acasă vindecat și pocăit. Unde era? În templu. Și unul plin de mândrie. Mai departe, Apocalipsa 3:17 ne spune despre o biserică întreagă, mândră, satisfăcută de starea ei, Laodiceea. Era o biserică întreagă mândră, n-are nevoie de nimic, ăștia nu mai aveau rugăciune de cere, ăștia nu mai aveau rugăciune de nevoi, ăștia nu mai aveau rugăciune de cauze. Acum noi ne tot supărăm că spunem cauze, că spunem cere, că nevoi. Frați și surori, bine că încă le avem. Deși sună așa ciudat, cum mă, frate, te bucuri că trecem prin suferințe? Dar măcar mai avem pentru ce să ne rugăm. Că cea mai ciudată stare e când ajungi în starea aia că nu mai ai pentru ce să te rogi. Când vii la biserică numai să te pontezi. Asta ar mai rămânea, să pui acolo un aparat să-și ponteze fiecare prezența și plecatul. Și asta se constetă. Mai fost la biserică, da, m-am pontat de la 9 la 12. Și în rest, ce ai făcut acolo? Nu știu. Ce s-a predicat? Nu știu. Bine a fost, lung a fost, dar nu mai știu. Oameni buni, asta e religie. Ăsta e farisism. Ăsta nu e Hristos. Momentul în care te duci la biserică și ești un creștin autentic, ești un om care umblă cu Dumnezeu, tu vii la biserică, întotdeauna ai o nevoie, întotdeauna mai ai o cauză. Tu nu poți să te pui pe tine lângă Dumnezeu și te vezi egal. Nu poți. Dacă ai ajuns în starea asta, dacă ai ajuns în punctul ăsta, tu ai o mare problemă. Știi de ce? Tu ai devenit Dumnezeu tău. Pentru tine nu mai Dumnezeu Scripturii Dumnezeu, ci tu ești Dumnezeu tău. Pentru că numai dacă tu te pui pe tronul vieții tale, nu mai vezi nicio problemă. Când îl pui pe Dumnezeu pe tronul tale, vieții tale, vezi o grămadă de probleme la tine. Și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât pe Dumnezeu îl vezi mai înalt, mai mare, mai sfânt, mai drept, mai curat, mai moral, în toate lucrurile. Și cu atât pe tine te vezi mai mic, că eșuezi mai repede, mai slab, mai gol, mai neputincioș și spui, vai de mine păcătosul. Și cu cât crești în lucrare și cu cât Dumnezeu te folosește, nu poți să spui dacă ești un creștin autentic decât ce spune Apostolul Pavel. Nu am făcut decât ceea ce eram dator să facem, oameni buni. Nu vă mai tot certați în biserică și împărțiți biserica în 10, că eu sunt al lui Apollo, că eu sunt al lui Ioan, că eu sunt al lui Pavel, că eu sunt al lui Gică, că eu sunt al nu știu cui. Nu vă mai tot certați, că astea sunt povești. Astea au de-a face cu farisei. Nu cu oamenii în Hristos. Voi toți sunteți al lui Hristos. Voi toți ați fost spălați în Hristos. Voi toți ați fost iertați de Hristos. Voi toți ați fost botezați în Hristos. Doamne ajută-ne să înțelegem adevărurile astea. Nu mai tot depindem de oameni, depindem de Dumnezeu. Ei, o altă problemă, mă apropiu încet de sfârșit, a acestui păcat, a mândriei spirituale, este faptul că e un păcat ascuns. Adică atât de ascuns, atât de perfid păcatul ăsta, că victima ei nu-și dă seama că e devorată de el. De aceea, un secret ar fi, un lucru pe care poți face ar fi să-ți faci niște teste. Sunt lucruri pe care nu le poți vedea, dar le poți detecta la detector. Și un test ar fi aici testul precedenței. Cum reacționezi atunci când altul i-a ales în locul tău pe care tu l-ai visat pentru tine? Nu poți să știi că ești mândru, nu poți să știu. Dar ne pot verifica și pot să-mi fac testul ăsta. Oare cum reacționez, mă, când pe poziția mea tocmai se pune altul? Încep să-l sap? Încep să-l bajocoresc? Încep să-l vorbesc de rău? Încep să-i gățesc, să-i bag bețe roate? Păi în momentul ăla tu dovedești că ești mândru. Mândria te roade, te macină. Păi până în ziua aia, taman, n-ai avut nimica cu el. Din ziua în care ți-o lua locul, e cel mai mare dușman al tău. Vă îndemn să vă gândiți la David și la Saul. Saul era împărat, chiar dacă nu era anunțat public pe posturile de radio și de televiziune atunci în Israel, tot se știa că Radio Șanțul funcționa și atunci, se știa că Dumnezeu l-a lepădat, că a făcut o grămadă de prostii și că a rămas așa împărat numai de formă. Și David știa că e uns. Și David știa că e pus de Dumnezeu. Și merge David cu prietenii lui și îl prinde într-o peșteră pe Saul și spun prietenului, fă-l praf, că oricum, e lepădat. Oricum Dumnezeu nu mai așteaptă nimic de la el, Dumnezeu nu-i mai dă nicio șansă. Noi toți știm că l-a lepădat. Poate că chiar Dumnezeu ți l-a pus în mâna ta asta, să rezolvi tu problema. Slăviți să fie Domnul. Așa l-a sfătuit prietenii. Și spune David, testul precedenței, cât timp trăiește, îi împărat. Oricum moare, că tot ce pe pământ trece. Și dacă e voia lui Dumnezeu să fiu împărat, îmi vine rândul oricum. Așa că nu vă faceți griji, dați-i pace să trăiască. Înțelegeți cum vede David lucrurile? N-avea probleme cu mândria deloc. N-avea probleme că e altul pe locul lui, pentru că se încredea în Dumnezeu, era sincer. Și a depășit testul precedenței. Alt test, testul sincerității. În momentele tale de cercetare personală, când te cercetează Domnul, când îți vorbește Domnul și te rogi așa, simți că ai slăbiciuni, simți că ai probleme în viață, toți le recunoaștem. Dar uneori se întâmplă că prieteni din dreapta și din stânga încep să ți le vadă. Și vine unul și spune, bă, omule, tu ai problema asta, uite, eu cred că e o problemă la tine. Cum reacționezi? Începi să te aperi? Începi să te motivezi? Mai rău, unii știi ce facem? Când cineva ne critică, imediat întoarcem sabia. Tu vorbești, bă! Tu vorbești, te-am văzut, bă, duminică la biserică, bă. Băi, frate. Și întoarcem armele. Criticăm noi, răspundem cu aceleași arme. Cum treci peste testul ăsta? Îți asumi? Oricum, Și tu le știi, sunt problemele tale, eu mi le știu pe ale mele, fraților. Știu de faptul ăsta că tare mult mișc aici în față și mă lupt cu problema asta. Rugați-vă pentru mine, mă rog și eu și mă străduiesc să nu mai mișc atât de mult, da? Ne cunoaștem toți problemele, ne cunoaștem toți slăbiciunile. Important e să ne luptăm cu ele și important e când cineva ne critică să-i spun, mă roagă-te mă pentru mine. Păi ce frumos e asta, nu? Parcă și scap mai ușor, picuț așa, te menajez așa. Roagă-te mă frate pentru mine. Să știi că și eu mi-am văzut problema asta și tu ai văzut-o. Dumnezeu la întâmplare ți-o descoperit-o, mă. Pe ce Dumnezeu îți descoperă înseamnă că e un plan de lucrare pentru tine. Roagă-te împreună cu mine să ne dă biruință, Domnul. Și să rezolvă problema. Poi mai departe, testul criticii. Mă conduce critica imediat la resentimente? Mă grăbesc și eu să dau bota înapoi? De ce sunt importante lucrurile astea să le analizăm, frați și surori? Pentru că zilnic, mândria e unul din păcate care ne dă târcoale. Ne dă târcoale până ne pocăim, ne dă târcoale după ce ne pocăim, o tai într-o parte și în momentul în care o tai răsare în cealaltă parte, te lupți cu ea aici, așa ai biruit-o și nu mai vezi că se trezește și vine la viață în spatele tău, în altă direcție și zilnic e o luptă. Dacă nu ne luptăm cu ea zilnic să o biruim și să dăm toată slava lui Hristos, să punem toată viața noastră, să spunem viața mea ascunsă în Hristos. Și dacă azi e tare și mare, Hristos e tare și mare mic. Și dacă mâine e slab și amărât, înseamnă că n-am fost în Hristos. Eu Hristos o timpul e tare și mare. Să nu spune că Hristos e slab. Nu avem știința asta, bă, Dumnezeu nu a vrut asta. Nu, Dumnezeu a vrut. Dumnezeu vrea întotdeauna să vorbească. Dumnezeu vrea întotdeauna să binecuvinteze. Dumnezeu vrea întotdeauna să fie cercetare în biserică. Să nu crezi că Dumnezeu vrea să fie câte o duminică, când să fie searbă, din biserică să vine să dorm. Nu! Când nu ne iese, noi avem probleme, ne pocăim. Și dacă chiar uneori o tărește El să oprească apa, atunci ne dăm seama și o face ca să ni se facă dor de apă. Că altfel uităm că are și apa asta un preț. Ei, dacă nu te analizezi zilnic, cădem în niște stări după care începem să aducem bilete aici în fața la amvon. Și prima din stările în care cădem e gelozia. Omul mândru devine automat gelos. Știți de ce? Devine gelos pentru că e invidios pe ceilalți. E invidios pe darul pe care l-au ceilalți. E invidios pe felul în care lucrează ceilalți. E invidios pe casa lui celălalt. E invidios pe mașina lui celălalt. E invidios pe tot din jurul lui. Pentru că e mândru. Și invidia asta îl macină și îl macină și îl macină până când îl coboară pe omul ăsta de la credință. Apoi, mai în Numeri 12, 1 la 2, dau un exemplu aici, Maria, măcinată de gelozie. Cum, Domnule, numai prin Moise ăsta vorbește? Și prin noi, că doar și eu sunt prorociță, nu? Geloasă dintr-o dată. Păi nu era unul din afară, era din casa ei. Totul se petrecea într-o familie. Oameni aleși, oameni chemați de Dumnezeu, datorită mândriei, pică în starea asta de gelozie. Apoi, popularitatea, cultul personalității, să rămân în top, să rămân cel mai important. Nu putem să mai slujim în biserici mii, nu mai putem dacă trimis pe cineva, du-te nu știu de la nu știu biserică, la ăia cu 10 membri. Hai mă, oameni buni, mă, miercurea la biserică, miercurea cu 100. Ne-am obișnuit cu mega, mari, mulți, mulțime, grămadă, popularitate. Cine ne predică astăzi? Barna! Nu venim la biserică! Păi trebuie să ne vină ăla! Cum rămâne cu Domnul? Popularitate, cult a personalității, datorită mândriei. Apoi, infailibilitate, pierderea disponibilității de a-și recunoaște eroarea și de a ține cont de judecata celorlalți tovarăși de lucrare, mă grăbesc cât are târziu. Devine omul infailibil. Oameni buni, eu am întâlnit oameni din ăștia. O ajut atât de mândri de ei, încât dacă toți ceilalți din grup spun, mă, nu facem A, facem B, că B e mai bine. Le spune, nu, A. Păi mă, omule, mă, dar noi toți suntem aici împreună, toți suntem călăuziți de Dumnezeu, toți suntem în harul lui Dumnezeu. Noi toți vedem că trebuie să facem B, nu A. Păi, omule, noi toți vedem că trebuie să facem A, nu, B. Tot timpul pe dos. El e infailibil. Noi toți ceilalți suntem 100, suntem 1000, este 2000. Nu contează. El a ajuns atâta de sigur pe el, atâta de plin de el, încât infailibil, domnule. El și papa de la Roma. Două personalități infailibile pe pământul ăsta. Apoi mai departe. Indispensabili. Oamenii mândri ajung indispensabili. Fără ei nu merge rugăciunea jos în chelă. Fără ei nu merge duminica programul. Fără ei nu merge o evangelizare. Fără el nu merge nimic. Aduceți-vă aminte de Ilie. Era Ilie ascuns, departe de lucrare, de tot ascuns într-o peșteră și supăra pe Dumnezeu, supăra pe tot, spune: să se gate, Domnule, tot! Să se gate tot, că eu singur și uite că sunt aici în peșteră și femeia asta vine să mă omoare, să se termine tot odată cu bine. Și spune Dumnezeu: băi, Ilie, liniștește-te, bă. Ia mâncă cu o prăjitură aici cu îngerul. Și aduce îngerul și pune o prăjitură, o prăjitură cu miere de albine, cu tot ce trebuie, să liniștească, și că mintea bărbatului trece prin stomac. Spune psihologia asta modernă. Uite că pe vremea aia s-o știu fără psihologie, că mintea bărbatului trece prin stomac și dă de mâncare îngerul și spune: mai vreau să povestim, mă. Bă, nu e singur, bă! Mai am ca tine, bă! Bă, nu, nu! Sute! Sute mai am ca tine! Merge mai departe, biserica, și fără tine, nu te năcăji! Pentru că capul bisericii e Hristos, mă, nu tu! Slăvit să fie Domnul! Oameni buni, când te doboară mândria, nimeni nu o poate vedea, dar rezultatele le vedem. Egoism, dorință de popularitate, infailibilitate și indispensibilitate. Și chiar dacă pare ciudat, nu le-am terminat pe toate, mai este una. Mândria, și ultima și mă opresc, îi dușmanul trezirii spirituale. Dacă este un dușman a trezirii spirituale, să nu cumva să credeți că e păcatul. Oameni buni, toți vin la Barna. Nu cumva să credeți că e păcatul. Păi am cântat, acolo ne-i mult păcat și harul s-a mulțit. Adică Dumnezeu știe cum să lucreze în vremurile astea din urmă cu atâta păcat. El își dă măsura lui de a nu vă năcăjiți. Nu păcatul e problema trezirii. Mândria. Mândria noastră a bisericii e problema trezirii. Pentru că dacă mergem și în seara asta acasă, așa cum a mers fariseul, mulțumiți, satisfăcuți de sine, cum sunteți? Bine. Cum a fost la biserică? Bine. Ce aveți de făcut de luni? Nimic. La fel ca și duminica trecută. Atunci, Dumnezeu nu are cu cine să facă trezire. Viața noastră de misiune nu trebuie să fie alea două săptămâni în România. Viața noastră de misiune sau de rugăciune sau de disciplină spirituală nu trebuie să fie săptămâna aia de tabără, când în fiecare zi te rogi, când în fiecare zi citești din Biblie, când în fiecare zi ai părtășire și cu cineva la sfârșitul zilei îți mărturisești felul în care Dumnezeu în ziua te-a călăuzit, ci lucrurile alea trebuie să devină mod de viață. Și până când lucrurile astea nu devin mod de viață, rămânem fariseii secolului 21, să știți. Problema Austriei și problema Europei nu sirienii. Nu e nici Angela Merkel, nu e nici politica care conduce. Problema Europei că bate pasul pe loc sunt noi, când ne-am închis în biserică și te mulțumiți. Te mulțumiți că noi ținem legea, să te mulțumiți că noi avem haine duhovnicești, să te mulțumiți că noi avem Scriptura în mână și în afară nu mai avem niciun impact. Știu șefii despre noi că suntem pocăiți numai când mai moare câte unul și când vede că nu facem cu ei împreună mormântări sau la nunț, că dintr-o dată nu se dansează sau că nu știu ce, dar în rest nu ne știe nimeni. Pentru că am închis umblarea cu Dumnezeu într-un mers la biserică, într-o religie pe care nu mai prezentăm la nimeni, și Hristos vrea cu noi să facă trezire. Însă trezirea înseamnă un foc care aprinde pe altul. Dacă tu ești un foc sub oboroc, spune Scriptura, cum aprinzi pe altul? Cum luminezi pe altcineva? Când ai pus oborocul peste viața ta, peste umblarea ta, peste trăirea ta. Și numai aici, vii duminică la biserică, dai oborocul jos, înflorești, te îmbărbătești, mergi acasă, capacul, până următoarea duminică. Oameni buni, Dumnezeu ne cheamă să fim nici farisei, dar nici vameși. Știți ce ne cheamă să fim? Copii al lui Hristos. Născuți nu din voia firii pământești, născuți nici din sânge, nici din voia vreunui om, ci născuți din Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să ducem mai departe cuvântul lui Dumnezeu și să-L vestim până la marginile pământului. E așa cum spunea Toma de Aquino, acolo unde este nevoie să-L vestim și cu cuvinte. În rest, viața noastră să fie o evanghelie scrisă și Domnul să ne ajute în fiecare zi, amin.